Dobrý deň, počúvate špeciálny podcast denníka N. Moje meno je Oliver Rehák a bol som moderátorom diskusie, ktorú sme 16. júna 2021 ako denník N zorganizovali v Martine a jej hlavnou témou bola otázka, či je Martin naozaj mestom kultúry. Pozvanie do diskusie prijali riaditeľ Slovenského národného múzea Radovan Sýkora, grafický dizajner a člen kultúrnej platformy Parta Peter Trmos a riaditeľ Slovenského komorného divadla Tibor Kubička. Moja prvá otázka smerovala na Tibora Kubičku a týkala sa toho, ako sa vlastne on stal riaditeľom Martinského divadla.
A keď som chodil okolo ako 10-ročný, kedy som začal hrať divadlo pre deti, sa mi rozbuchalo srdce okolo Národného domu ešte vtedy pred rekonštrukciou, tak to mi ostalo dodnes. Tak práve preto som rád, že som sa mohol v 2009 vrátiť do Martina a nastúpiť do Slovenského komorného divadla k Ferkovi Výrostkovi ako člen vedenia a práve PR manažer a projektový manažer a byť v tej úlohe zháňania peňazí na kultúru, čo je naozaj neľahké. A ani vtedy by ma nenapadlo, že raz sa stane to, že budem na poste riaditeľa môjho milovaného divadla. Je to samozrejme úloha zodpovedná a to, keď hovoríme, že aké časy máme dnes, ja som nesmierne rád, že môžeme hovoriť o tom, že sme mali premiéru, že môžeme hrať na tých 50%, ale môžeme. A to je pre nás to najcennejšie, čo sa aj naozaj dá teraz zažívať. Je výborné, že sme na prvom zájazde po koronovom, potom po tej vyše 5-mesačnej pauze, kedy sme 12. mája začali opatrne hrať. Teraz sme mohli mať tu D1 pracovný názov, inscenáciu, premiéru, ktorá bola plánovaná v tom období. No a ako hovoril Oliver, áno, mali by sme 21. až 27. teraz tie dotyky, odložený 16. ročník. Ale vidíte, že tá spoločnosť aj situácia ešte nie je celkom zdravá, takže zase by sme pripravovali nejaký oklieštený ročník, tak sme do toho nešli a vďaka ústretovému prístupu Fondu na podporu umenia, čo musíme komunikovať a veľmi radi, tak sa podarilo vyrokovať už tretí náhradný termín a ten už verím, že bude definitívny. 6. až 12. septembra sa tu stretneme na dotykoch a ako ste hovorili, Martin sa zmení opäť na týždeň na hlavné mesto Slovenského divadla. Tak len opatrne túto radosť prejavujeme a máme možnosť ešte do konca júna hrať pri 50% kapacite, lebo dnes sme sa dozvedeli, že Martin ostáva žltý aj ďalší týždeň, takže bude to takto. Bude to obmedzené. Ešte stále je tá radosť len taká nesmelá, ale je.
Ja by som sa ešte pristavil pri tom, lebo to nie je možno, a teda neviem až či do aký miery je to samozrejma vec, že prečo ste sa rozhodli ísť do toho konkurzu? Však pán Výrostko, vy ste ho zažili ešte ako v detskom súbore a zrazu teraz akože prišla situácia, že čo vás motivovalo prihlásiť sa do konkurzu na riaditeľa alebo uchádzať sa o miesto riaditeľa?
Tak myslím, že to bola taká logická následnosť toho, keď už Ferovi Rostko nechcel ísť na riaditeľa ďalej a bol som 12 rokov členom vedenia, tak určitý, ale pozitívny tlak bol aj z inštitúcie, ale aj z okolia. A tak som mal pocit, že to tomu divadlu dlžím. Tak som do toho išiel a komisia 9-členná autorít, nie len zo Žilinského samosprávneho kraja, ale práve z umeleckého a divadelného sveta a aj z iných samospráv rozhodla, že teda som tú šancu dostal. Tak som sa toho chopil a môžem povedať nie, že od 1. januára, odkedy ma vymenovali, ale až od toho 12. mája, kedy sme mohli privítať prvých divákov, som riaditeľ divadla a tak sa cítim.
Tam v tom predstavení, kto ste ho videli, tak viete, je také, že inscenácia bude hotová a ten rok je tam taký nejasný. Čiže vy ste optimista alebo pesimista, že bude tá vaša éra trvať v riaditeľovania dlhšie, ako sa stihne dokončiť diaľnica?
Joj, tak to keby som povedal, to by som si veľmi dlhý asi pobyt kandidáta na teda ďalšie volebné obdobia nejak predikoval. Netrúfam si povedať, koľko ešte bude trvať dokončenie diaľnice. Ale viem, že som teraz zvolený na 5 rokov a za to obdobie som si stanovil určité ciele, ktoré naozaj aj za pomoci mojich skvelých spolupracovníkov plánujeme spraviť. Tak dúfam, že nám to už žiadna korona ani iné obmedzenia neznemožnia, lebo rozbehnuté sme to mali dobre a mienime v tej kontinuite pokračovať.
12. mája, keď sme spomenuli ten termín, tak sa otvorilo aj múzeum. Takže múzeum v Martine, teda Slovenské národné múzeum, má samozrejme niekoľko miest, tvorí, alebo teda zložiek Slovenské národné múzeum, ale práve v Martine je ich 6. A jeden z tých šiestich, že Múzeum Martina Benku sa rekonštruuje, čiže keď sa tých 5 priestorov otvorilo, tak stalo sa vlastne, že čo? Zrazu prišli masy turistov, ktoré sa dobíjali do Múzea slovenskej dediny alebo do etnografického múzea. Čo bol tá prvá reakcia? Lebo v divadle to bolo vidieť, že tam je problém na tú premiéru aj sa dostať nejak, že tam ten záujem ako keby ľudí je. Však napokon divadlo vlastne hralo v lete aj na amfiteatri, čo nie je asi veľa na Slovensku divadiel, ktoré by mohli hrať v amfiteatri. Čiže ako to bolo v Slovenskom národnom múzeu?
Tak samozrejme, asi takto. Tak samozrejme, návštevníci stali až pod schodami po etnografickým múzeum. Samozrejme, že nie. A my sme to skôr vnímali, že ten záujem bol taký pozvolný. A dokonca, samozrejme, tá informácia, že už môžeme otvárať kultúrne inštitúcie, sa k ľuďom dostala veľmi rýchlo, čiže ešte deň predtým Slovenské národné múzeum sa muselo pripraviť vo všeobecnosti Slovenské národné múzeum, nie iba Slovenské národné múzeum v Martine, čiže viaceré organizačné zložky Slovenského národného múzea neotvorili práve v ten deň, keď už mohlo byť otvorené, ale samozrejme museli sme sa na to pripraviť. To znamená, že museli sme zohnať lektorov, sprievodcov, museli sme opäť, čo sa týka múzeí, tak je veľmi, veľmi bolo náročné vôbec zabezpečiť všetky tie hygienické opatrenia, aby sa navštevníci cítili u nás bezpečne na jednej strane a takisto, aby sa aj zamestnanci cítili bezpečne, lebo samozrejme nám tie návštevníci chýbali. Takže my sme to vnímali tak, že na jednej strane tí návštevníci deň predtým už chceli k nám vstúpiť a boli až prekvapení, že v podstate že ešte nemáme otvorené. Tak ako sme otvárali, tak ten vstup a nástup návštevníkov bol veľmi pozvolný a taký mierny. Nenazval by som to, že ľudia sa húfne hrnali do múzeí, ale zase na druhej strane musím povedať, že všetci návštevníci, ktorí k nám prišli, tak boli naozaj, bolo na nich vidieť, že sú spokojní, že už konečne môžu navštíviť múzea, môžu si užívať kultúru nie iba v prípade múzeí, ale aj iných inštitúcií.
Ja som už tú otázku položil, ale teda u vás ma to zaujíma ešte viacej, lebo vy ste z Veľkého Krtíša, študovali ste v Trnave, teda etnológiu a mimo európske štúdia a to zrazu, ten prechod do toho Slovenského národného múzea, tam je nejaké niečo, čo mu nerozumiem. Že čo sa medzi tým udeje, že od mimoeurópskej štúdii do Slovenského národného múzea sa rozhodnete uchádzať? Čiže čo vás tam vlastne priviedlo? Aký typ motivácie?
Áno, je to katedra etnológia a mimoeurópskej štúdii, ale už od začiatku, ako sme prišli viacerí študenti do toho prvého ročníka, tak samozrejme nabudení, budeme sa venovať Afrike, budeme sa venovať majskej kultúre, Inkom a tak ďalej. No a úplne na prvých prednáškach nás dnes pedagógovia veľmi rýchlo usmernili, že vážení, ako vy chcete poznať cudzie kultúry, keď nebudete poznať tú vlastnú kultúru. Takže my sme sa prvé 3 roky sme viac menej žiadnym spôsobom sa ani neopreli o tú mimoeurópsku kultúru, ale venovali sme sa tej slovenskej kultúre. Takže prechádzali sme kompletne do tej hmotnej kultúry, cez duchovnú kultúru, folklór a všetko jedno s druhým. Takže tá slovenská kultúra mi samozrejme nie je vzdialená a študoval som aj ju. Následne som sa už potom začal špecializovať od toho 4. ročníka na niečo iné. Ale takou tiež, povedzme, že nejakou okľukou som sa opäť vrátil k tomu Slovensku a tým, že mne bol Martin srdcu blízky v podstate od detstva. Ja som tu trávil, nie som síce Martinčan, ale keď boli prázdniny, tak rodičia sa nás asi s bratom chceli zbaviť, tak nás poslali k starým rodičom sem do Martina, tak sme trávili veľkú časť práve detstva. Vždy sme boli minimálne mesiac v Martine so starými rodičmi, takže ja som dôverne Martin poznal.
A tam pri pánovi Kubičkovi je tá motivácia ako keby, alebo teda ten model toho, že ako príde človek, ktorý sa chce stať riaditeľom divadla, tak má nejaký, ukáže nejaký projekt alebo nejakú víziu, koncepciu. Čiže ako to bolo u vás? Čo ste vlastne vy prišli s čím? Čo by ste chceli urobiť? Lebo ste tam relatívne krátko, to je ináč zaujímavé, lebo práve teraz tak urobila taká obmena, aj generačná, že aj Turčianska galéria má novú riaditeľku. To je, a k tomu sa ešte dostaneme. Ale je to teda tak, že vy ste teda prišli a čo si myslíte, že by ste, alebo čo je vaša vízia taká, akože čo to Národné múzeum v Martine, ako bude vyzerať a ako by ste si predstavovali, aby mal vyzerať?
Tak predloženie toho projektu je úplne štandardný postup pri výberových konaniach, takže samozrejme ten projekt som prekladal aj ja. Bolo to tiež pred viacerými odborníkmi, nie iba zo Slovenského národného múzea, ale za Slovenskej akadémie vied z etnologického ústavu. A Boli by sme... Ach, vízia. Vízia je taká, že človek si môže vymyslieť naozaj čokoľvek. Samozrejme, mám znalosti a videl som, ako fungujú svetové múzea a nemusíme ísť ani ďaleko. Môžeme ísť len do Čiech a vieme, ako Národný múzeum funguje. Chceli by sme byť moderným múzeum. Ja to všade hovorím, že momentálne ja by som bol rád, keby že sa vráti život do toho múzea. Aby návštevník, keď príde do múzea, tak nemal pocit, že je to foaje, napríklad v etnografickom múzeu je také pompezné, majestátne a niektorí návštevníci, keď tam prídu, tak sa tam ocitnú ako keby sami, tak sa pozerajú dookola, že kde kto je, či tam niekto je, či máme otvorené, či môžu vstúpiť. A ja by som bol veľmi rád, aby sme najmä počas tej sezóny dokázali tým návštevníkom priniesť aj do etnografického múzea program, takisto muzeálnej záhrady, na tom už pracujeme aj s kolegom, takže ja by som bol veľmi rád, keby že naozaj sa vráti život do múzeí a takisto aj do tých kamenných múzeí, vidieť to najmä v Múzeu slovenskej dediny, tam je to naozaj, že ten život je a ten návštevník sa môže cítiť, že je súčasťou niečoho, keď tam príde. A toto by som bol ja rád, aby to bolo aj napríklad v etnografickom múzeu alebo v Múzeu Andreja Kmeťa a najmä aj menšinové múzea, ktoré sú veľmi zaujímavé. Takže možno takouto víziou je robiť tých aktivít viac. Nehovorím, že ich robíme málo, ale potrebujeme na to samozrejme aj ľudí. To je opäť ten problém, že na jednej strane treba personál k tomu, aby sme dokázali zabezpečovať v takom množstve objektov a v takom množstve múzeí program, nechcem to nazvať, že na dennej báze, ale v podstate na týždennej báze, okolo každého jedného programu je to naozaj obrovská príprava, ktorú možno ľudia v mnohých prípadoch nevidia. Je to príprava dlhodobá odborná a takisto príprava personálna, to znamená, že treba veľmi veľa personálu, aby tam boli a mnohí zamestnanci trávia naozaj víkendy v práci, čiže naozaj je to o tom, že tým, že nás je nás málo, ale to je veľký problém, že vzhľadom na počet budov a počet múzeí, ktoré máme, tak nás je v podstate v súčasnosti je to okolo 60 zamestnancov. Keď bolo Slovenské národné múzeum v Martine na svojom vrchole, tak pracovalo tam 120 zamestnancov a to ešte nebolo napríklad súčasťou Slovenského národného múzea v Martine ani Múzeum Andreja Kmeťa, ani menšinové múzea, takže na oveľa menej zamestnancov, oveľa menej múzeí sme mali oveľa viac zamestnancov, takže toto je jeden z problémov, čo nám neumožňuje úplne tie aktivity robiť v takom rozsahu, ako by sme chceli, ale verím tomu, že sa nám podarí s tým niečo spraviť a budeme pripravať pre návštevníkov to, čo je v našej náplni.
Vy ste vlastne akože takí reprezentanti, že na jednej strane je Vúcka ako zriadovateľ, a na druhej strane štát ako zriadovateľ a potom je tu ešte tretí model, ktorý predstavuje Peter a združenie ľudí, ktorí sa nazvali Parta. Zatiaľ ste teda, už ste, každý z vás bol, urobil množstvo teda aktivít a takým ako kvázi ikonickým alebo jedným z hlavných projektov sú tie pamäťové stopy. Mm-hmm. Čiže ako je to vlastne toto zo spodu, tento model, že čo je tá motivácia? Akože tie príklady samozrejme existujú, aj teraz keď Marek Adamov zo Žiliny tu na vedľa prešiel Slovensko, tak za mesiac mapoval takéto bašty tej takej ostrovy nezávislej kultúry. Tak ako to bolo u vás v Martine, že Martinčania, ktorí sú umelci nezávislí, tak zrazu sa rozhodnú, že teda okrem vlastnej sebarealizácie umeleckej, že ešte im chýba aj niečo a začnú sa nejakým spôsobom združovať. A čo bola tá úvodná motivácia, že dať sa dokopy pod platformou takouto?
Dobrá otázka. Dobrý večer, prajem. My keď sme hľadali to, že čím chceme byť, alebo čo je pre nás dôležité v rámci toho kultúrneho priestora, priestoru toho regiónu, tak sme dlho hľadali a našli sme dve veci, ktoré sú pre nás dôležité. To je tá pamäťové stopy, ktoré si spomenal. A čo bolo takým tým hlavným motivom, že vrátiť, ja to poviem veľmi jednoducho, tá veta už je okrídlená od nás, lebo my ju hovoríme všade. A je to, že vrátiť mesto Martin na mapu súčasnej kultúry Slovenska. Lebo my, tým, že sme máme bohaté skúsenosti či už s prípravou rôznych akože aktivít, ktoré sa zameriavajú na kultúru a kreatívny priemysel, alebo skúsenosti z iných prostredí takéhoto rangu, tak sme videli, že stále to vidíme, to nie je fakt, ktorý ešte sme to nevyriešili, tú otázku, takže vidíme, že tá súčasná kultúra, akoby ten Martin tak trochu obchádza, že to naozaj súčasné, tu, nám tu chýbalo. Ja mám skúsenosti ako dobrovoľník zo stanice v Žiline Záriečie. Bol som súčasťou vzdelávacích programov v rámci Creative Industry Košice a tak ďalej, tak ďalej. Som v úzkom priateľskom vzťahu s ľuďmi z kultúrneho prostredia, či už Trnavy, alebo Bratislavy a tak ďalej, tak ďalej. A vždycky robili sme niečo samostatne, ako tak veľmi autonómne, to je takedy taký signifikantný jav nezriadovanej kultúry, že je autonómna. Ani nie tak autonómna, čo sa týka neochoty viesť dialóg, ale autonómna, čo sa týka tvorby nejakej programovej štruktúry a naplnenia vlastných vízií a ideí, ktoré chce akože nejakým spôsobom implementovať toho priestoru kultúry a verejného života v rámci toho malomestského prostredia, v ktorom sa nachádzame my teraz tu. Takže my sme sa rozhodli, že keď sme si to rozložili, všetky tie naše aktivity, mali sme jedno OZ-ko, druhé OZ-ko, robili sme niečo tam, niečo tu, niečo komunitné, niečo s presahmi do súčasnej kultúry, niečo s presahmi do kritickej kultúry alebo do kritického postoja k nejakým javom. A v jednom momente sme si povedali, že možno by bolo najlepšie, keby sme všetky naše aktivity dali pod jednu hlavičku a tým si zvýšili výtlak, tým si zvýšili možnosti, akým spôsobom pracovať s tými témami, sprofesionálnili tú prácu a to bol taký základný motív asi, keby sme mohli odpovedať tú otázku takto.
Ono je to tak, že aj ja to poznám z rôznych miest, že tie príbehy sú, že ľudia chcú niečo robiť, začnú sa nejakým spôsobom zgrupovať, hľadajú možnosti, kde to robiť. Čiže ten skôr či neskôr príde tá otázka toho priestoru do hry, že kde to vlastne robiť, že či každú chvíľu inde a vždy si to prenajímať alebo nejak si zistiť, čo je vlastne, kde sa dá usadiť a urobiť si tam ako kvázi nejaký domov. Čiže vy ste zverejnili taký ten ideový zámer, kde sa teda, keď sme pri tom časovom pláne, tak v apríli tohto roka už vlastne by sme mali sedieť alebo chodiť do toho kultúrneho komunitného centra. Čiže to vyzerá tak, že teda aj ten ideový zámer už vrátal, aj mal nejaký teda vytipovaný priestor. Čiže môžeme to vlastne povedať, že ako ďaleko je teraz toto kvôli pandémii?
My sme de facto sme začali aktívne pracovať, tak trošku sa vrátim v tom čase. My sme aktívne začali pracovať pred rokom, ak sa nemýlim. Áno, je to presne rok. My sme si dali za cieľ, okrem toho, že vytvoríme nejakú našu programovú štruktúru, nejakú programovú víziu, tak budeme sa veľmi intenzívne zaoberať tým, že kde to ukotvíme, tie naše aktivity. Našli sme priestor, ktorý sa nám zdal zaujímavý. Či to bolo naddimenzované, alebo sme si mysleli, že to dokážeme, nedokážeme spracovať, to je na ďalšie otázky. Ale našli sme priestor, ktorý zhodou náhod potrebovalo, keďže to bol mestský majetok, orientujeme sa na mestský majetok, pretože zveľaďovať mestský majetok je podľa nás cesta, akým spôsobom môže tá synergia medzi mestským a regionálnym a samosprávnym a nezriadovaným kultúrom môže veľmi dobre fungovať. Príklad dobrej praxe máme zo Slovenska mnoho. Takže pozerali sme sa tým smerom. Našli sme budovu bývalého posádkového domu, ktorú sme priamo zaradili do našho projektového zámeru, že boli by sme radi, keby sme mali možnosť túto budovu využiť a nejakým spôsobom do nej vniesť tú súčasnú kultúru s tými najširšími presahmi. Na nešťastie, zhodou náhod, sa potrebovala presťahovať CVČ kamarát. Má to logiku, že získali ten priestor, pretože taká inštitúcia potrebuje naozaj že adekvátne priestory, kde môžu naozaj rozvíjať svoju činnosť pre tie deti a mládež v najširšej možnej miere. Je to dobre situované, je to v centre a tak ďalej, tak ďalej. Takže my sme veľmi rýchlo opustili od tej myšlienky, ani sme s ním nejakým spôsobom netlačili sme ju dopredu, pretože sme pochopili, že niektoré záujmy sú nad nami ako malou organizáciou, ktorá je niekde na začiatku. A ďalej sme hľadali. Je veľký problém, to je možno povedať dobre, že je veľký problém nájsť v tom intervilane mesta v rámci jeho urbanej štruktúry miesto, ktoré by spĺňalo tie parametre, aby tam mohol byť tak trochu hluk, tak trochu pohyb, intenzívnejší vo večerných hodinách, aby to nevadilo okoliu. To mesto má veľmi rurálny charakter, však ste ho videli všetci, ak poznáte ho, akým spôsobom to mesto vyzerá. Martinčania majú trošku neochotu vychádzať z centra ďalej ako 5 minút. Takto vyzerá, takže aj industriálne časti mesta sú pomerne vzdialené. Obávali sme sa toho, či by sme dokázali tí ľudí presvedčiť, aj keď presvedčuje dramaturgia, štruktúra, nie vzdialenosť. Tak tam sme prestali hľadať. Našli sme jeden teraz priestor, ktorý už riešime. Sme v dialogu s organizáciou Turčianskej galérie, čo je tiež pekný model, alebo mohol by to byť pekný model spolupráce nezriadovanej kultúry a štátnej inštitúcie alebo inštitúcie zriadované krajom. Je tam mestský majetok zanedbaný, nevyužívaný, kde by sme dokázali si predstaviť to, že by tam fungoval malý kultúrny úzol, malá kultúrna platforma, ktorá by presne na tieto veci slúžila viac ako dobre. Ten dialog je otvorený, ten dialog vedieme my ako organizácia versus inštitúcia. Všade, kde sme ho zatiaľ predniesli, tak máme ako keby nie že súhlasné stanovisko, že poďte do toho, nech sa páči, tu je štempel, ale minimálne to súhlasné stanovisko, že je to dobrý nápad, mohlo by to fungovať. Mali sme tu k tomu aj diskusiu z hodov okolností, bol tu Marek Adamov, bol tu Mišo Klembara z Malého Berlína, kde sme tým ľuďom, ktorí sa to týkalo, predniesli tú ideu. Medzi tým sa ale tam sa zmenilo vedenie v tej galérii. My sme rozbehli ten proces, zmenilo sa vedenie, prišiel tam človek, bol tam človek dosadený z kraja, bol to vyslovene nominant, ktorý bol, tá pani riaditeľka naozaj bola nekompetentná, to môžeme povedať v tomto momente už úplne otvorene. My sme sa zdesili toho všetkého, tam išlo o všetko možno, len nie o to, aby galéria ako taká rástla. Našťastie niektorí ľudia to veľmi rýchlo pochopili, to jej pôsobenie trvalo možno rok a pol alebo dva roky, neviem teraz úplne presne. A zmenilo sa vedenie, ktoré je kreatívne, je to mladé umenie, mladé vedenie, aj mladé umenie sa tam deje z hodou okolností. Takže a znova sme otvorili ten dialog a vyzerá, že ideme správnym smerom, že dojdeme do bodu, kedy naozaj budeme sedieť s vedením mesta a budeme im ten projekt predávať tak, ako pripravený tak, že by ho chceli kúpiť.
Vedenie mesta to samozrejme znamená teda asi aj, predpokladám, že kultúrnu komisiu, čiže toto je vlastne otázka na pána Kubičku, že akým spôsobom takáto synergia alebo tieto spolupráce figurujú, lebo tak pohľadom zvonku človeka, ktorý Martin trochu pozná, tak ja som z Banskej Bystrici, ako sa hovorí.
Z Banskej Bystrici, áno.
Áno, ale akože viem, že čo sa tu deje a zdá sa mi, vždy sa mi zdalo, že sú to také disparátne samostatné aktivity a že ten taký, ako keby, že ten priesak nezriadovanej a zriadovanej kultúry, že by mohol byť ešte ako keby efektívnejší alebo väčší. Čiže aká je vaša skúsenosť s týmto?
Komisia kultúry nie zastupuje vedenie mesta, naopak, ona má tú úlohu, aby apelovala na vedenie mesta, aby sa dobre veci podarili a to je naša úloha, tu sa snažíme aj naplňať, takže práve preto tá predložená ruka, ja nie som ani poslanec mestský, ja som len reprezentant kultúrnej obce a ako neposlanec, nečlen zastupiteľstva som tam v tej kultúrnej komisii, čo je aj dobre, lebo takých je nás tam viac. Ale ak tam nájdeme konsenzus a práve tam vieme tú dobrú vec podporiť, tak cez poslancov, ktorí sú členmi komisie, vtedy sa to podarí. Ja myslím, že celkom dobre sa nám darí presadiť veci, ktoré už vôbec. Úspech je ten, ktorý najčerstvejší môžeme komunikovať, že budeme mať tento rok aj prostriedky, ktoré budeme v dotačnom systéme rozdeľovať a to je to najviac, na čo čaká práve aj nezriadovaná kultúra. Takže áno, tie využívania priestorov, kde by mesto mohlo a to, čo Peter povedal, to je pravda, že tých priestorov je síce veľa, ale zase nemôže to byť úplne holodom a zrúcaní na niekde v industriálnom parku. Na to tá nezriadovaná inštitúcia nebude mať peniazy ani grant, je na to nikto nedá, aby si ju zveľadila až tak. Ale malo by to mať aspoň nejakú úroveň. Takže ten posádkový klub armády, ktorý vidíte, opäť je to objekt, ktorý mala armáda. Potom sa k tomu správame tak, že čím dlhšie je to opustené, tým viac to chátra, tým viac si to potom bude pýtať peniazy, čo je potom žalostné. A keď si zoberiete, že je to ešte súčasť amfiteátra, ktorý má tento rok tiež výročie, 80. A keď sme tam robili koncert a teda aj mnohí tam budú ešte zažijú to, tak nemá to zázemie a je to amfiteátor, ktorý je veľký, ktorý robí veľké kultúrne podujatia, tiež je fajn, že nech sa to zveľadí, nech tam má sídlo CVČ, ale bude to tvoriť časť aj zázemia pre organizovanie veľkých kultúrnych podujatí. Ale keď sa vrátime k parte, nielen ako vy, keď hľadáte priestor, tak je to náročné, ale my aj ako Martin by sme mali a našou úlohou bolo aj pri kandidatúre na Európske hlavné mesto kultúry nájsť ten chýbajúci, ktorý tu v Martine nemáme, ten bod, kultúrny bod, to, čo sa v Košiciach podarilo, to, čo sa v mnohých mestách, ktoré potom vyhrali súťaž, podarilo urobiť ten kultúrpark, ten meeting point, ten hlavný ústredný bod kultúry, ktorý je mestský. Lebo nemôže to suplovať ani divadlo, ani galéria, ani žiadna iná zriadená inštitúcia. Presne, výborne. Táto knižka je tam. Takže áno, ak my budeme môcť ako Komisia kultúry podporiť takéto, aby hlavný stan našla nejaká aktívna platforma niekde v mestskom majetku, tak to len podporíme.
No a to je tá otázka, že keď ste spomenuli, že teda budú peniaze, to ten, stalo sa teda čo, že doteraz peniazy bolo málo, nebo žiadne, alebo po tej kandidatúre to nejak nadväzuje na to, že sa vypracovali nejaké zámery, projekty a poďme teda hľadať spôsob, akým to potiahnuť v nejakej synergii, že mesto Vúcka a všetci, ktorí sú ako keby aktéri tej kultúry?
Keď všetko bežalo normálne pred koronou, tak na základe VZNK malo mesto a my ako komisia kultúry určitý balík peňazí, ktorý sme vedeli rozdeliť
štandard,
v tom dotačnom, áno, štandard. Jeho výška ale kolísala podľa toho, ako sa rozpočet mestský schválil. Ale teraz po korone hrozilo aj, že my budeme mať nulu a dosť dlho to trvalo, že komisia kultúry nerozdeli nič a nebudeme mať. Ale vyčlenili sa peniaze na kandidatúru a podstatná časť toho aj navyše ešte mesto našlo, kedy dalo 70 000 pre komisiu kultúry a 80 000 dokonca do svojej neziskovky, ktorá bude organizovať podujatia, ktoré by mali reflektovať výročia, ktoré by mali byť aspoň tak trošku prospešnejšie ako len obyčajný trh s nejakým kultúrnym programom. Áno, čiže malo by to mať trošku širšiu dramaturgiu. Ale aj komisia kultúry bude do 9. júla môžu sa podávať projekty a my budeme rozdeľovať tento balík, čo sme radi.
Hej, čiže trud treba podvedať, čak miestni to samozrejme vedia, len tie amfiteátre nie v každom meste, v Martine je to teda mestský, ešte zostalo to v rukách mesta, lebo niekde vo väčšine teda miest na Slovensku sú prenajaté tie amfiteátre. Takže na jednej strane je to ako keby nejaký typ kultúrnej ponuky, ktorú vytvára samo mesto, teda pokiaľ viem, z tých dvoch kín teraz funguje teda len jedno, či tam sa deje časť toho kultúrneho programu a tu na námestí teda ešte priamo.
A keď sme pri priestoroch, nie je mi ľúto, ale verím, že nájdeme cestu, ako využiť. Ja stále to pripomínam, alebo bývam v priekope, tak je jeden veľký priestor, ktorý nám čiastočne leží úhorom a ktorý zveľadili a začali zveľadovať práve hasiči, a to je ten SIM. Sú to bývalé vojenské ruské kasárne, Martinčania to všetci poznajú, tak neviem iba komu by som to dovysvetloval, ale skrátka sklad intendačného materiálu SIM, preto to je, a to je velikánsky priestor s veľkými objektami, aj s veľkým exteriérovým priestorom pre pódia a tak ďalej. Hasiči tam majú jedno skvelé múzeum, sú tam vojenský veteráni, klub vojenskej histórie a tak ďalej. Sú tam priestory, dokonca už je to mestské, čiže môže mesto to práve poskytnúť obyvateľom a ponúka, je tam asfaltový koberec už urobený, je to taká rekreačná zóna, chce to byť rekreačná zóna, zveľaďuje sa to po kúskoch, ale je to vec, na ktorú ja fokusujem vždycky, ten, že poďme to využiť aj časť programu kandidatúry, keby to vyšlo, by sme tam určite dali, aj nejaké programy by sa tam organizovali, len je to opäť ďaleko, hej, je to mimo centrum, je to dosť ďaleko, takže to je možno trošku taká...
No, tie príklady sú však aj Cvernovka, Bratislava nie je v centre, v takom akože v širšom centre skôr, a teda, ale sú aj modely také, že teda Národné múzeum a Bar múzeum.
Hovorím to, že to ľudia vlastní nevedia nájsť, a kde to je a tak ďalej. To je to, o čo by sme sa my mohli postarať. Zatraktívniť to. Prepáčte.
Ako je pravdou, že ten priestor, keď niečo nie je v centre, tak môže to byť pre mnohých problém, a na druhej strane musíme si uvedomiť, Múzeum slovenskej dediny je v podstate na okraji Martina a navštívi ho už za bežné okolnosti 40 000 návštevníkov ročne, takže v prípade, ak by mal ten priestor čo ponúknuť, ja zase nevidím problém, že by to bolo nie priamo v centre, ale bolo by to niekde ďalej. Možno aj samotný tým Martinčania zase spoznajú nejakú novú časť.
Takže to sú veci, keď sa dá, vždy sa k tomu vyjadrím a vždy teda aj viacero pozitívnych ohlasov na to je, že poďme a skúsme aj to. Rátajme aj s tým priestorom, nenechajme to úplne schátrať.
Skúsim ešte tak rýchlo reagovať k tomu priestoru, že ono, ten priestor je naozaj skvelý, keď tam človek vojde, je to naozaj rozľahlý priestor, človek tam aj predstaviť naozaj vysokú varietu ako kultúrneho nejakého programu alebo nejakého aktivizmu, len ale je to naozaj logisticky tak nešťastne ďaleko, že to je naozaj veľký problém. Aspoň ja to tak vnímam, že tam neviem si predstaviť, že by sme tam vstúpili do toho priestoru, povedzme, že my ako nezriadovaná kultúra, alebo že by sme spovedali, dohodli sa s mestom, že túto časť tohto priestoru, keby ste boli takí dobrí a prenajali, tak veríme, že to sa dá. Ale robiť tam niečo na dennej báze by bolo takmer sebevražedné. Že niečo cyklicky, nejako akože, že nárazové aktivity, ktoré dokážu ten priestor využiť skvele. Ale
hlavne sezónne.
Takže to, že krásny priestor, ale keď sa človek pozrie na tú logistiku, na tú ekonomičnosť toho priestoru, na využitie, na ako dramaturgicky to uchopiť, tak to nie je úplne ideálny priestor.
Jasné, no máme tú knihu na stole, to možno nevidíte, ale kto videl teda ten modrý obal, tak teda to je taký manuál. Keby sme ho dali kolovať, tak každý zistí, že sa dá urobiť a akým spôsobom. To sú príklady toho, akým spôsobom sa zachráňovalo teda industriálna architektúra alebo nejaké priestory a dala im nová funkcia a akým spôsobom sa podarilo teda ich revitalizovať alebo rekonštruovať. A je to v podstate, áno, taký manuál. Čiže do akej miery je to prenosné, predpokladám, že vy ste to čítali, no, toľko parta, čiže do akej miery je to prenosné na ten Martin?
Je to prenosné, to není vôbec, na to nie je zložitá odpoveď, to proste je prenosné, pretože to sú len príklady dobrej praxe, to je veľmi detailne spracované, veľmi výborná práca s dátami, takže tam je ten dataček veľmi dobrý. Je jedno, či človek sa zameria na veľkú budovu, na nejaký, naozaj nejaký brownfield, alebo na niečo naozaj malé, ktoré dokáže nejakým spôsobom revitalizovať, tak my sme to zhodou okolností, dneska sme sa o tom trošku rozprávali, bola dneska predstavovaná smart koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja. My sme boli tiež súčasťou tej prezentácie a zhodou okolností sme otvorili práve túto tému v takých dvoch rovinách. Tá prvá rovina bola taká, že by mal ten dialog medzi mestom alebo samosprávou a nezriadovanou kultúrou, ktorá je takedy odkázaná na ten priestor a musí si ho hľadať. Divadlo má trošku iný problém s priestormi. Štátne inštitúcie, samozrejme, tie priestory majú iný problém, ako pracovať s tým svojím priestorom. My ho musíme dohľadávať častokrát.
No, divadlo práve teraz zhodou okolností využilo tú možnosť a teda aj ten model sa ukazuje, že teda aj tá štátna, alebo teda vúdska, alebo krajová inštitúcia nemusí byť závislá len na tom, že akým spôsobom dostane rozpočet, ale že teda zobrali ste si kaviareň pod seba, že ako keby otvárate a kolonizujete ten priestor aj okolie divadla. Čiže vlastne je to možnosť aj pre divadlo, akým spôsobom si teda aj privyrobiť, aj teda otvoriť ten priestor do ulice viacej. Čiže to je, odkedy to máte v prenajme vlastne? Alebo teda robíte to sami? Brept?
Tak dá sa povedať, že rok. V júni. V júni bol rok, lebo sme to mohli v júni minulého roku otvoriť opäť tak čiastočne. A potom zase zavrieť a teraz sme to tak postupne cez terasu otvorili aj do interiéru, ale rok je od júna minulého roku, kedy je to pod nami. Ale ako vy hovoríte, áno, zriadované inštitúcie, ktorým je zverený nejaký majetok, tak ich prioritnou úlohou by malo byť ten majetok udržiavať, zveľaďovať, starať sa oň. A to je presne to, že keď potom zriadovateľ vám povie, že pociťuje investičný dlh na národných kultúrnych pamiatkách napríklad, tak to nerieši častokrát situáciu a vy musíte búchať na tie dvere a opakovane a tak ďalej. Takže je to zodpovednosť aj nejakú národnú kultúrnu pamiatku mať vo svojej správe.
Čiže je zjednodušená otázka hribovského charakteru. Olutovali ste už, že ste si to zobrali na seba?
V žiadnom prípade, práve že ma toto motivuje do ešte väčšej aktivity a vďaka Bohu na Žilinskom samosprávnom kraji nás počúvajú a sú ochotní a v rámci ich možností sú ochotní a pripravení to riešiť, ale samozrejme nemôžeme sa tváriť, že my máme národný dom a je všetko v poriadku a máme štúdio. Štúdio bolo otvorené v 94. už teraz potrebuje rekonštrukciu, takže viete. No a jedna vec, čo sa nepodarila dokončiť pri rekonštrukcii Národného domu, je práve priestor pod javiskom Národného domu, ten klub, ktorý som sa snažil za 12 rokov môjho pôsobenia vo vedení už niekoľkokrát pýtať na obnovme si svoj dom, na norské fondy sme dokonca pýtali a nevyšlo, ale nevzdávame sa a to je ďalší priestor, ktorý by bol jednak výborný hrací aj na také produkcie zvonku, kde by sme sa mohli otvoriť práve aj nezávislým produkciám. To by bolo skvelé. A to je práve tá cesta, ktorou chceme ísť. A malo by ísť aj zriadené divadlo. Nenechať sa ukolísať na tom, že dobre, veď máme divadlo. Nie, je treba ísť ďalej.
Čiže teda to bola súčasť aj vašej vízie, alebo teda projektu, s ktorým ste sa uchádzali o miesto riaditeľa, rovnako ako dubbingové štúdio, hej?
Presne tak, to bol jeden z kľúčových bodov, že toto, čo neprinášam nič nové, chceme to urobiť. Do toho 2008, keď sa otvorilo divadlo, toto ostalo ako keby ešte ležať úhorom a treba to zveladiť. Je to zakonzervované, je to vlastne, neznehodnocuje sa to, lebo tam netečie ani nič, len leží to úhorom. Treba tam, to je, tam je kapacita stoličková 80 až 100 ľudí, môžeme tam robiť malé produkcie, môžeme tam robiť koncerty, môže mať bufetovú časť, čo by bolo príjemné.
Peter chcel...
Môžem ja len na upresnenie, ako aby sme si nemysleli, že našou jedinou prácou je teraz hľadanie si priestoru, akože kde ukotvíme svoju činnosť. My robíme projekty, ktoré nie sú kotvené na miesto. Buď sa snažíme dostať do nejakých priestorov, len prednedávno napríklad na ukážku poviem, že nás oslovil riaditeľ nákupného centra, ktorý nám ukázal technické priestory obchodného domu, ktoré sú fascinujúce. Ty si tam určite bol.
Mali sme tam predstavenie.
Áno, a tam tá dlhá chodba. Sú tam fakt geniálne priestory, ktoré sa dajú využiť. On si nás zavolal tým, že vidí naše aktivity a povedal nám, že vymyslíme niečo tu nám. My hovoríme, že s veľkou radosťou. A mimo to, my všetky projekty, ktoré teraz máme, tak my sme si vedomi toho, že nemáme priestor, tak hľadáme projekty, robíme projekty, ktoré priestor nepotrebujú. Ktoré sú vo verejnom priestore, či sú to už projekty, ktoré sa venujú výskumu, alebo dokážeme ich vniesť do nejakého iného priestoru. Takže my pracujeme, len není našou nejakou majoritnou akože snahou hľadať priestor za každú cenu.
My sme sa toho tu viackrát dotkli, že aj dnes do poludnia na tej konferencii, ktorú organizoval Žilinský samosprávny kraj, sa to tam ozvalo a to pozitívne, čo z toho môžeme zobrať, že to smart je aj v spájaní. A spájaní inštitúcií, v spájaní subjektov, ktoré robia kultúry a jednotlivcov a tak ďalej, združení a tretieho sektora a kreatívneho priemyslu v zriadovaných inštitúciách. A to je to, čo naznačil aj pán riaditeľ Sikora, že my v rámci dotykova spojení budeme mať jednu produkciu aj v záhrade Národného múzea, že sme hrali minulé roky aj v OC Galéria v obchodnom centre dole v pivnici, že obchodné centrum Galéria je tiež otvorené na spoluprácu, budeme tam mať výstavu z divadelného ústavu teraz v rámci dotykov ponúkajú, vidíte ten priestor obchodného centra aj iným subjektom, čo je dobre a toto je to spájanie, o ktoré by sme sa mali snažiť.
A funguje to spájanie aj teraz, keď v shortliste vlastne vo februári sa rozhodlo, že do shortlistu teda dostali sa mesta iba 3, teda Žilina, tam mierim k tomu, je medzi nimi, že do akej miery teda to spájanie a tá synergia je teda s tou Žilinou možná.
My sme boli takí najkritickejší k tej kandidatúre, keď sa teda dostávame k tej problematike kandidatúry Martina na Európske hlavné mesto kultúry 2026. My sme k tomu pristupovali veľmi kriticky. Nie zo statusu, že by sme to hejtovali a že by sme akože len to akože zhadzovali zo stola, ale naozaj sme sa konštruktívne snažili k tomu pristupovať a niekde sme sa na to pozerali z ktorejkoľvek strany, tak nám to vychádzalo, že toto nie je dobrý krok. My sme to deklarovali verejne, my sme sa s tými ľuďmi, ktorí sa snažili tú kandidatúru pripraviť, sme to rozoberali, ale bez toho, aby sme to zhadzovali zo stola, ako hovorím. A tam sme si položili otázku, my sme v jednom rozhovore sme odpovedali na tú otázku tej pani redaktorky, že čo ak Martin nepremení tú kandidatúru, kde my sme akože nehovorili napriamo, že jasno, že nepremení, že nemá šancu. Ale sme tomu verili, lebo veríme svojmu mestu, ale tam sme hovorili, že tam nastáva moment, kedy dojde k bodu, že Martin ako taký nemá šancu, nemá ten výtlak potrebný na to, aby bol tým finálovým mestom. A vtedy sme položili, že čo budeme robiť, ak to Martin nepremení tú kandidatúru. Že aké možnosti, aké situácie budeme tvoriť, kde sú tu sú na stole nejaké nápady zo všetkých možných kútov a strán tej kultúry a kreatívneho priemyslu v regióne. A že čo ideme robiť ďalej? Že to je to prekročenie mŕtvého bodu, je to najdôležitejšie, čo môže akože človek, na čo má človek myslieť. A vždy sme hovorili tak, že premeňme tu ten neúspech, sa snažme premeniť na profit. Že urobme také štruktúry, zahryzneme sa do toho naozaj, že efektívne aj do tej agendy a do tej agendy v tom najširšom slova zmysle, že pracovať s tým, ako sa takéto veci vlastne robia, tak poďme to robiť tak, že za 2, 3, 4 roky niekto povie, že pozrite sa ten Martin, že nebol schopný premeniť tú kandidatúru, ale pozrite sa, koľko zaujímavých vecí tam deje zrazu. Takže že to je ten cieľ. Asi to je taký začiatok, taký introdus do toho.
Áno, to dalo aj impuls. Ja si myslím, že tí, ktorí akokoľvek veria Martinu a nielen v kandidatúre na jeden ročník na Európske hlavné mesto kultúry, ale veria v to, že Martin môže mať tú ambíciu byť mestom kultúry aj v rámci regiónu, aj Slovenska a vôbec v rámci svojho postavenia. Takže to, čo zarezonovalo aj pri tvorbe kandidatúry a čo vzbudilo otázky a impulzy, to pokračuje a to je dôkaz toho, že sme tu napríklad, tak je to fajn. Tí ľudia, ktorí sa spájať, chcú sa spájať, budú a myslím si, že to, že sme sa prebrali a vôbec na Európske hlavné mesto kultúry, že sa tu rozvinula tá diskusia o tom. Viete, každý rok máme šancu kandidovať na Slovenské hlavné mesto kultúry, kde tiež nemali balík peňazí, dá sa to a môžeme si to každý rok dokázať. Nech sa páči.
Kľudne aj bez mikrofónu. My to vnímame napríklad za seba, že ako veľmi, nie že našu výhru, ale výhru tohto mesta, keď sa kandidatúra EHM-ka sa nepremenila, okamžite nastal taký movement, že poďme kandidovať na mesto kultúry Slovenska. My sme medzi tým otvorili takú sériu kultúrnych dialogov, kde sme sa snažili sťahovať pozornosť kultúrnej obce mesta Martin, lebo nemôžeme niečo robiť bez toho, aby sme sa o tom najprv začiatku neprosprávali. Aby sme zase nestanovali nejaké ciele, nejakú stratégiu a tak ďalej a tak ďalej. A my sme vtedy, hneď potom, keď nastal ten movement, že poďme byť hneď mestom kultúry Slovenska, lebo držíme v rukách nejakú kandidatúru, poďme ju nejakým spôsobom oškrtať, poďme niečo vybrať, poďme niečo vyhodiť a poďme hneď s tým niekam ďalej. A my sa snažili tým ľuďom povedať, že počkajte, že zastavte sa na chvíľučku. Zastavte sa, rozanalýzujte si to, nájdime tam ten element súčasnosti. My sme im predstavili ten koncept pamäťových stôp, o ktorom si hovoril na začiatku, ja som ho vynechal na chvíľu. My sme veľmi dlho, nám trvalo, dokým sme tento projekt našli, počkáme, dokým preštrkajú chlapci. A dobre, štrká. A my sme to predstavili, ten koncept, že toto by mohol byť koncept, ktorý pre Martin je signifikantný z nášho pohľadu. To sú tie pamäťové stopy. Nejdem ho teraz rozvádzať, môžeme sa k tomu neskôr vrátiť. Ale vyslali sme taký signál, že v prípade, že chcete kandidovať na Mesto kultúry Slovenska, tak neurobme to tak, ako sme to urobili s kandidátorou EHMK. Proste zastavme sa, sadnime si, vytvorme úzky okruh odborný, naviažme širší okruh, rozbehneme tú spoluprácu, rozbehneme tú tie participácie, tvorme tie synergie. Lebo my sme sa sami snažili vysvetliť, že nemusíme všetci po tej istej ceste, ale smer musíme mať jeden. Aj ten cieľ musí byť jeden. A podarilo sa nám presvedčiť, a nie len akože my si nekladieme to za akože našu, že to je naša zásluha, ale aj vďaka nášmu dialogu sa podarilo tých ľudí presvedčiť o tom, že nekandidujme hneď na to Mesto kultúry Slovenska, počkajme, poďme rok pracovať, poďme hľadať to, čo je podstatné, poďme hľadať to, čo je súčasné, poďme sa zamerať na to, akým spôsobom dokážeme prepojiť tú kultúrnu komunitu v tomto meste a na budúci rok to rozbalme naplno. A to je úspech podľa mňa. A to je tá synergia, to je to, že sme si sadli, my ako ľudia, ktorí sú z nezriadovanej kultúry, majú iný pohľad na niektoré veci, sú veľmi súčasní, sú dynamickí, snažíme sa byť, ty poznáš, akým spôsobom funguje nezriadovaná kultúra. Dokázali sme sa sadnúť s ľuďmi z kultúrnej komisie, dokázali sme sa sadnúť s ľuďmi z mesta, mali sme tam výborné spojky. Ďakujem. A je nás počuť, bolo to počuť, hej. A to považujem za malý úspech. Že aj taký dôkaz toho, že ten dialog sa dá viesť a nájdú sa spoločné body a vieme ísť tým jedným smerom, aj keď každý po svojej ceste.
Ešte rád vám si korestol zareagovať.
Ja si myslím, v podstate treba tomu venovať dostatok času v rámci tej prípravy, lebo ja mám pocit, že či už to bolo kandidatúra na Európske hlavné mesto kultúry, alebo v podstate áno, nevyšlo Európske hlavné mesto kultúry, ideme rýchlo kandidovať na Slovenské mesto kultúry. A strašne neskoro prišiel ten impuls. Strašne neskoro prišiel impuls na to, že poďme sa spájať. Áno, my sa chceme spájať, ale v prvom rade by to malo koordinovať mesto. Moje mesto by malo mať nejakú víziu, nejakú koncepciu a všetky tieto subjekty, ktoré v Martine sú, ja si myslím, že Martin má obrovský potenciál, ale musí ho nejakým spôsobom využiť. Musí využiť to, že tie inštitúcie tu sú. Sú tu mnohí nadaní ľudia, či už je to z nezriadovanej kultúry, či už je to z riadovanej kultúry, ale treba dostatočne vopred pred tou kandidatúrou dať ten prvý impuls, že poďme pracovať spoločne na tom projekte a potom sa to možno aj podarí.
Teda, aby nevznikol dojem, že my sa tu tak rozprávame len medzi sebou, taký trojmonológ, že vedieme, tak samozrejme bude aj priestor na vaše otázky. Aj keby niekto chcel priamo vstúpiť, tak keby sa prihlásil, tak dostane mikrofón samozrejme, aby sme do toho mohli nejakým spôsobom vstupovať. Ale teda ešte sa môžeme pristaviť pri tomto momente, že teda akože vyzerá to, že tu sme v roku 2021 a že v roku 2022, že sa akože zameriavate tam, že sa orientujete na nejakú synergiu v tých všetkých veci, ale ten fenomén je tiež podobný aj v mnohých iných slovenských mestách, že tá kreatívna trieda, tá stredná, vo chvíli, keď nenájde možnosť uplatnenia v tých menších mestách, tak prirodzeným spôsobom odchádza. A každý z vás to pozná z trochu asi iného uhla. V Martinskom divadle je to, sa roky hovorí, že je to taká taký, že vychováme tie talenty a potom Bratislava ich dostane na tacke ako hotové. Čiže čo napríklad vy môžete ako divadlo urobiť, okrem teda toho, že keď sa napríklad podarí rozbehať to dubbingové štúdio, čo automaticky rovná sa viac príležitostí pre hercov, aby nemuseli dvakrát za deň chodiť Bratislava Martin. Čiže čo je vlastne vo vašich možnostiach urobiť, aby tých hercov ste tu dostali viacerých, ako teraz máte a Babea napríklad?
Samozrejme je to príležitostiach pre našich hercov, aby nemali možnosť len hrať a nikam inám neísť, alebo neponúknuť im práve aj iné možnosti si privyrobiť. Keď to fungovalo kedysi, tak podaril sa ten model, ktorý som vám v rozhovore spomínal, lebo vedenie, za ktorého som ja pracoval v RTVS, teda v STVčke ešte vtedy, tak otváralo dubbingové štúdia práve v regionálnych divadlách, v Nitre, vo Zvolene a v Martine, a za účelom tým, aby využili ten skvelý potenciál herecký a dali aj príležitosť zarobiť divadlu, jednotlivcom, aby aj tí herci okrem svojej hlavnej činnosti, ktorou je hranie divadelných predstavení, mali možnosť sa uplatniť aj takto, čo bolo fajn. Tak to mojou nesmelou ambíciou teda je aj toto, aby sme čiastočne aj vrátili dubbingové štúdio do hry, a je to naozaj len o peniazoch, pretože tí ľudia sú tu, sú schopní, sú pripravení a robiť, takže ten potenciál talentov tu máme. Ide len o to zveľadiť to trošku technicky, lebo vtedajšie technické vybavenie už je hodné do múzea, ale sú tam Macy a takéto veci, takže to je krásne, len už to nesplňa tie technické parametre. Tak to by bolo fajn, keby sa podarilo. To je jedna cesta, ako udržať našich umelcov, ale samozrejme aj veci, ktoré by mohli robiť mimo divadla a práve tu. To znamená, teraz napríklad, keď sme hovorili aj o kandidatúre na Európske hlavné mesto kultúry, Martin nemusí byť celkom tak mimo hry, pretože nás oslovila Žilina. A najprv nás oslovila ako mesto, spolupracovať na báze mesto, ale aj jednotlivé subjekty už potom oslovili, a keď my budeme mať možnosť, aby Martin nič nezavezovalo do možno nejakej zmluvy, ktorú by Martin ako mesto nebol ochotný podpísať, tak nemusíme sa len na to viazať a môžeme k tomu pristúpiť, k tomu spoločnému, k tej spolupráci aj jednotlivo, čo je možno lepšia cesta.
Hej, čiže nebudete len tlačiť na to, aby tá jednotka sa dokončila, aby tí herci stíhali pendlovať hore-dole.
Práve áno, jedna zo súčasti aj toho žilinského projektu je také, že festival na diaľnici. Takže možno budeme chodiť dobudovávať ešte ten túnel. My sme pripravení, viete. Ako Dano Žulčak, kolega, povedal, že keď hovorili hercom, že tak chodte robiť k lopate a do predajní dokladať tovar, tak naši si zamakali na tejto jednotke, to vidíte v tom prostredí. Takže my vieme aj manuálne pracovať.
Moja úlovná pasáž teda tej inscenácie, že svetlo na konci tunela, že tam viackrát zaznia, vždy je to niečo úplne iné, než človek by si myslel. Tak
vy viete najviac, mali ste tu ministra Doležala, čo povedal.
Áno, no. To sú, niektoré veci sú náhody, nenáhody, že debata bola deň predtým, keby pán minister si prišiel pozrieť tú inscenáciu, možno, že by z iného uhla ešte videl tú problematiku.
A tam 2023.
Áno, tak ako... áno. Ale teda, keď zostaneme na pôde kultúry, teda, že keď zabavíme o cestu kultúrnu optiku, alebo tie kultúrne teda témy, tak je skvelé, že vlastne to divadlo dokáže, čo je samozrejme zásluha aj toho tímu, že je tu umelecký šéf nový, ktorý teda má aj svojho dramaturga, ktorý je to iný model, ako keď v Národnom divadle sa dávajú dokopy také dvojice, často nesúrodé, a dlhšie to celé trvá. Či tu je vidno, že ten Miro Dacho aj s tým Lukášom Brutovským, že nejakým spôsobom veľmi ako keby vedia aj trafiť tú tému, takže nie je to len divadlo o divadle. To sa mne páčilo na tom predstavení. No.
To určite, no jasne, pri tejto inscenácii zvlášť. Ale celkovo tá dramaturgia Martinského divadla, o ktorú sa stará aj Robo Mankovecký a programová riaditeľka Monika Michnová, tá dramaturgia bola vždy, mala silný zástoj v Martinskom divadle, a to je podstatné. Že potom vidíte na tej tvorbe, že je to kolektívne, že je to naozaj, že to spojilo sily a v tej výpovedi hlavnej to malo tú energiu, ktorú sme chceli.
Áno, aj ten súbor, teda pozorovanie zvonku, ešte aby sme divadelné teda blok uzavreli, je teda tak, pôsobí tak akože kompaktnejšie a je taký sústredenejší viac na seba, že v tom brepte nevyzerá, že sedia len ako nejaké figuríny, štatisti lákajúci okolo idúcich náhodných do divadla, ale že tie vzťahy sú tu také bližšie, osobnejšie, a je to také, no nie je to proste sa nadá v tom dobrom, teda, aby to nevzniklo nejaký zlý dojem. Dobre, čiže keď sme sa bavili teda o tomto, toto ma ešte zaujíma, že z vášho pohľadu, aj z pohľadu teda riaditeľa Národného múzea, aj z pohľadu nezávislej scény, že aký je tam priestor teraz, keď samozrejme, že Martin, poďme akože ďalej, že 2022 mesto kultúry slovenské, a teraz tou Žilinou, že či ešte vy ste súčasťou toho akcelerátora, to by sme mohli asi sa pristaviť pri tom a povedať, že čo to vlastne prakticky znamená.
srdečne pozdravujeme. Máme to šťastie, že sme v rámci tej výzvy, ktorú Žilina posunula smerom k Martinu, tak my sme na ňu reagovali. Myslím, že je to aj fér, aby som otvorene povedal, že my sme boli zástancom toho, aby Martin participoval na kandidatúre mesta Žiliny od bodu 1. Že my sme boli zástancom tej myšlienky a aj sme si vedeli obhajiť a sme veľmi detailne vedeli povedať, že prečo. No, Žilina ako taká ponúkla tú kandidatúru, alebo tú participáciu na kandidatúre, tak aby sme boli presní. Ponúkla ju Martinu od začiatku opakovane. Ako reagovalo to mesto, to nechám na kompetentných, aby to hodnotili. Toto ja hodnotiť nebudem. Ten záujem zo strany Žiliny tu stále bol a je. Čo je pre Martin veľmi dobrá správa. Že keď sa nás osloví niekto, kto má že kvalitatívne know-how na najvyššej úrovni, personálne know-how na naozaj vysokej úrovni, tak my ako to malomestské prostredie, ktoré tu je, s ktorými sa tu potýkame, mali by sme trošku akože tú hrdosť toho malomestského martinského prostredia trošku akože tak sa s neho klepať a povedať si, že okay, že toto je možno cesta, akým spôsobom sme mohli nastaviť nejakú win-win situáciu. No. Takže nastali tu nejaké pohyby v rámci tej kandidatúry alebo tej participácie a my sme sa prihlásili do akcelerátora, pretože tá výzva bola otvorená. My sme sa najprv utvrdili v tom, že mesto súhlasí s týmto krokom, lebo to muselo prejsť cez kanceláriu primátora, cez mestské zastupiteľstvo, cez kultúrnu komisiu. Niekoľko postupných krokov muselo byť, aby to mesto povedalo áno, ideme byť, a ešte stále nie sme na konci ako mesto, ak dobre hovorím, s tou participáciou, ale my sme sa prihlásili do toho akcelerátora a akcelerátor nám povedal áno, poďte. My sme im ponúkli projekt, ktorý sedí do tej programovej štruktúry, do jedného z tých pilierov. Je to druhý pilier, ak sa nemýlim. A je to projekt, ktorý sa zameriava na design a oral history niektorých vecí. Nejdem sa rozprávať o tom projekte siahodlho, ale môžem naznačiť, že chceme mapovať život zaniknutej fabriky Tatra nábytku, ktorá proste bola silným zamestnávateľom, fabrikou, ktorá tvorila príbeh tohto mesta, lebo vznikla presne v tej dejnej epizode, kedy Martin začal rásť. Udržala sa tu, potom pomaly upadla, v 50-tych, 60-tych rokoch sa presťahovala tá produkcia a ten dizajn ako taký sa presťahoval do Pravenca. Táto fabrika sa stala výrobnou fabrikou a my chceme práve zmapovať to dizajnové, lebo sme nikto na to máme pocit, že nikto napríklad nenazeral na tú fabriku tým spôsobom, že tu bola kontinuálne niekoľko desiatok rokov, či 100 rokov, alebo koľko, povedzme, bola fabrika, ktorá sa zaoberala dizajnom. Že my sme mali obrovský dizajnový fabriku, ktorá, lebo však nábytok je dizajn. Nič viac, nič menej. Takže toto sme ponúkli akcelerátoru a projektovému vedeniu kandidatúry EHMK Žilina, sa to zdá ako dobrý projekt, tak ho rozpracováme a uvidíme, čo nám z toho vyjde. Dúfajme.
To je predpokladáme spolupráci so Slovenským centrom dizajnu. Presne, a v rámci roka slovenského dizajnu.
My sme oslovili Maroša Šmída hneď, ako sme s týmto projektom prišli, tak logicky človek ide tam, kde vie, že získa informácie a podporu. A Maroš Šmíd osobne, sme s ním komunikovali a povedal, že dobrý nápad, aj v rámci toho, že to je iný pohľad na tú fabriku, lebo ten Pravenec je veľmi dobre zmapovaný a spracovaný, kdežto ten Martin je tak akože niekde ako dvojka. A to inak to je veľmi signifikantné pre Martin, že Martin tak sa ocitne niekde tak akože na chvoste niečoho. A pritom to, že veľmi, veľmi veľké kvality. Takže SCDčko povedalo, áno, budete potrebovať, sme tu pre vás. Takže sa do toho zahryzli a robíme. No.
No, ja keď som čítal ten váš ideový zámer, no, tak mňa prekvapila dve veci. Tá dobrá je tá, že vlastne ho ste kritický a že teda pomenujete veci tak, ako sa teda, že netvárme sa, že niečo je také, keď je to takéto, tak povedzme, že je to takéto. A na druhej strane ma zaujalo, že prečo vlastne tam máte taký, že konkurencia a tých kultúrnych iných aktérov tam tak označili, že to tak ako keby odporuje z môjho pohľadu tomu, že spájaniu.
Hej, chápem, čo myslíš. Je to analýza, to je proste analytický dokument, kde my vlastne že každý je konkurencia, ide o to, že akým spôsobom dokážeme s tými subjektami spolupracovať, ako dokážeme kooperovať na nejakých veciach, ale nie je to myslené tak, že by to bola konkurencia, že vy ste títo a my sme tí lepší a vy ste tí horší a akože nebudeme nikdy spolu nič robiť a budeme len vytýkať vaše chyby. Nie, nie, tak to asi není myslené vôbec, keď sme to koncipovali. Je nám ľúto, ak to tak znie, to musíme sa na to pozrieť tým pádom.
Na začiatku, že vlastne že Martin vždy bol ako keby že obchádzaný tou súčasnou kultúrou a
vieme,
potom na konci, že nespolupracujú tí jednotliví ľudia, ktorí
ale to je, organizácia... Ale to je faktom. Tá nespolupráca v martinskom prostredí je faktom. Tu sú také piesočky a každý na tom piesočku si robí, ale akože my vlastnou prácou v tomto momente dávame dôkaz tomu, že to ignorujeme, toto piesočko, lebo ideme za tými, otvárame dialog, snažíme sa debatovať, takže...
Keby niekto chcel konfrontáciu alebo reakciu, nech sa páči, prihláste sa, povedzte. Ak nie, nútiť vás samozrejme nebudeme a teda besedy s partizánom formát ten z toho robiť. Ale to mňa zaujíma ešte teda iná vec, že keď sa prenesieme do ideálneho sveta, že nie sú žiadne obmedzenia pre počet návštevníkov, divákov, je veľa peňazí, tak má Martin na to, aby napríklad zdvojnásobil kultúrnu ponuku, že napríklad ten klub, keď si predstavíme, že zajtra strihajte pásku, tak je šanca, že aj to teda taký potenciál to má, že uživí sa to popri Barmúzeu a ďalších ešte miestach, kde sa organizujú kultúrne akcie tu?
Tak klub je jedna vec, jedna taká naša túžba, to je samozrejme, ale skôr by som to neuzatváral len do budovy a do divadla. Martin má úplne iné úlohy pred sebou a cestu, práve by sa mal otvárať a ponúkať tú širokú ponuku, portfólio, podujatí a nielen kultúrnych, divadelných, hudobných, ale presne zavolať ľudí do múzea, zatraktívniť expozíciu nejakým spôsobom, urobiť veci na tom námestí, ktoré nevieme zrekonštruovať a to všetko, kultúrna parta napríklad tiež ponúka, oživiť ten Martin práve inak, ako len tým, že niekde pozveme ľudí dovnútra.
Ako tým skleneným, hej? Čo to vlastne je? To je akože nikto mi to zatiaľ nevysvetlil.
No čo?
To je taká čudesnosť.
No čo?
Je to pekné, lebo ak poznáte Gabriela Chevaliera a jeho Zvonodrozdovo, slavný román a toto francúzske Kocúrkovo, Kložmer, to je presne, a ešte to aj stojí na tých základoch toho verejného záchoda. Tam sú verejné záchody, ktoré rozdelia spoločnosť na tých prúderných, čo sú proti a na tých, čo sú pokrokových, čo sú za. Tak Martinské milénium pred rokmi takto rozdelilo spoločnosť, myslím, a rozdeľuje ju dodnes.
Že to vzniklo k tomu roku 2000, teda, hej, ako neviem čo, lebo vlastne v zime tam musí byť zima, v lete tam teplo. Ale je to pred divadlom, mierim k tomu teda, aby som si, že robím z toho srandu, len že či vy ste to neuvažovali nejakým spôsobom využiť.
Ja som to Zvonodrozdovo práve robil v tom čase, keď sme mali na Národnom dome lešenie a cez tú čudesnosť sklenenú som nafotil rozpadávajúci sa Národný dom a dal som to na bilten. A stretlo sa to teda s ohlasom. Je pravda. A teda ona je naozaj veľmi špecifická tá budova. Mal som ja tú možnosť vyskúšať, keď som vysielal v rádiu Rebeka, lebo určitý čas tam bolo štúdio rádia, čo je krásne, lebo bolo transparentné. Vy ste nás videli, ako vysielame. My sme videli ľudí, ktorým sme mohli kývať dokonca do stĺpov. Išiel ten prenos, čo sme vysielali, ale tam je naozaj v lete je tam 47 stupňov, priatelia. A to 3 fľaše
mineralky
som vypil, no. Lebo to nie je pripravené evidentne na takéto počasie, aby tam bol živý človek. No a v zime je tam 11 najviac a tak, takže. Čo s tým, to je úloha jedna veľká architektonická podľa mňa.
Čiže divadelne ste to neskúšali? Nejak ako site specific u nejakej
akcie? Áno, a Jožko Ciller, profesor Ciller má už niekoľko projektov, čo s tým milénium. Oživili sme to koncert, sme robili hore dymové efekty vo vnútri a tak ďalej. No to sú také záležitosti, že...
Také slovenské, že za veľa peňazí a čo najmenšie využitie, hej?
A my by sme to oživili, kade ako všetci, len tak nemôžeme si s tým robiť, čo chceme, no. Kým mesto nedá to do placu, že každý týždeň by to mohol nejak oživiť nejaký iný kultúrny subjekt.
Otvorená výzva pre využitie. Ale čo to teda vlastne sklenenej pyramídy, alebo... No.
Výťazný oblúk, ja neviem, čo to ja neviem.
Výťazný oblúk.
Výťazný oblúk, jazva.
Čiže teraz sa prenesme vlastne k Národnému múzeu. To je vlastne už také definície, alebo teda z definície aj s tou tradíciou, tu s tým veľkým tieňom minulosti, za chrbtom veľkej minulosti, to teraz naozaj hovorím bez ironie, aj čohokoľvek. Čiže akým spôsobom môže a chce mladý, ambiciózny, riaditeľ, otvoriť ten priestor, teda ešte skúste byť čo najkonkrétnejší, že čo je taká vízia, že čo by ste si povedali, že toto tu po mne zostane a som na to hrdý.
Ono, nechcem, aby to znelo veľmi negatívne, ale Slovenské národné múzeum Martine robí všetko to, čo je v jeho silách a v jeho silách, čo sa týka finančných a personálnych možností. Čiže opäť, kebyže sme vo svete, že máme finančné prostriedky na čokoľvek, čo môžeme, všetci vieme, nie je to žiadne tajomstvo, každý, kto ide okolo, to vidí. Budova Národno-etnografického múzea potrebuje naozaj súrne rekonštrukciu. A v podstate súčasné expozície, ktoré sa nachádzajú v etnografickom múzeu, tak sú zo 74. až 75. roku. Takže ľudia zase na jednej strane, tí návštevníci, ktorí tam prídu, tak nechcú veriť tomu, že je to až tak staré na jednej strane, lebo tá inštalácia je nadčasová, ale na druhej strane to vidieť, či už je to na osvetlení, či už je to na kobercoch, či už je to na tých inštalačných prvkov, ktoré tam sú, tak bohužiaľ bez toho, kým neprejde budova etnografického múzea rekonštrukciou, nemá zmysel tvoriť novú expozíciu. Nová expozícia je v príprave, čo sa týka koncepcie scenáru, ale to je v prvom rade, čo potrebuje tá budova. Takisto na to následne by nadväzovala muzeálna záhrada. Tá muzeálna záhrada, už bolo tam viacero projektov, my sme spolupracovali s občianskym združením Premena v Turcii, že sa robili komunitné akcie, ale momentálne muzeálna záhrada na úrovni takzvaného udržiavania. Z toho dôvodu, že opäť ťažko rekonštruovať, respektíve nejakým spôsobom obnovovať po tej stránke koncepčnej tú záhradu, pokiaľ tá záhrada integrálnou súčasťou etnografického múzea. V prvom rade by muselo prejsť etnografické múzeum rekonštrukciou, následne by sme sa dostali k tej muzeálnej záhrade. Takže je to naozaj do veľkej miery finančný problém. Tak veľmi ťažko sa my vieme z tohto tieňa. My sme v podstate odkázaní na zriadovateľa. Zamestnanci sa snažíme sa robiť ako múzeum všetko pre to, čo sa týka grantov, fondov. Podarilo sa nám získať finančné prostriedky, bolo to už teda pred 10 rokmi cca z norského finančného mechanizmu a z európskeho finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestora. Takisto spolupracujeme v rámci projektov Interreg. Múzeum Slovenskej dediny sa zapájalo do toho, ale tá budova, tá výška finančných prostriedkov, ktorá je potrebná, žiaľ, zo žiadného grantu takú vysokú finančný príspevok nedostajete.
Keď sme hovorili na začiatku o neprítomnosti pani ministerky kultúry, tak do akej miery je prítomná v tejto debate o rekonštrukcii?
Pani ministerka navštívila Slovenské národné múzeum v Martine, navštívila etnografické múzeum. A ja som veľmi chcel, aby navštívila Múzeum slovenskej dediny vzhľadom na to, že je to určitá špecializovaná forma múzeí na Slovensku. Na Slovensku máme 10 múzeí v prírode a v zriadovateľskej pôsobnosti štátu sú dve. V podstate Múzeum slovenskej dediny a Múzeum vo Svidníku, menšinové múzeum. Takže myslím si, že tieto múzea je potrebné, aby ich poznalo aj ministerstvo a v podstate ministerskí úradníci. A musia si najmä títo ľudia uvedomiť, aké náročné je udržiavať. My máme v súčasnosti vyše 150 objektov tradičnej ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny. A tá údržba je v podstate nekonečný proces, ktorý tu bude neustále. Každý objekt samozrejme degraduje a tým pádom povedzme, že v súčasnosti, keď sa tak rozprávame o Šindlovej strešnej krytine, tak ak poviem, že 10-12 rokov pri zabezpečení tej najlepšej kvality z šiepaného šindla, tak naozaj tých za 12 rokov treba každú tú strechu obmieniať. A to sú potrebné finančné prostriedky, ktoré sú v určitej výške a jediným systémovým riešením je mať v rozpočte múzea tieto finančné prostriedky na túto obnovu, čo sa žiaľ nedieje. My mimo príspevku, náš príspevok v podstate nevykrýva ani našu činnosť. Naša činnosť je závislá od návštevníkov. Naozaj znie to paradoxne, ale príspevok zo štátu v podstate nám neumožňuje zaplatiť energie a personálne výdavky. Čiastočne na toto doplácame z tých našich vlastných výnosov, čo vzhľadom na posledné ostatné roky, ktoré teraz boli a keď sme boli nútení mať uzatvorené tieto múzea, tak samozrejme tie výnosy boli nižšie.
Čiže keď odchádzala, tak s čím ste sa lúčili?
Ako to povedať slušne, že v podstate budova etnografického múzea zažila už tie najlepšie roky. To boli v podstate slová pani ministerky.
Pre ňu je to ako keby uzavretá minulosť? V zmysle toho ako keby aktivitného vstupu do toho rozpočtu a do navýšenia?
To si nemyslím, že je to uzavreté. Je to otázka asi priorit ministerstva kultúry. Že čo vidí ministerstvo kultúry ako prioritu. Treba si uvedomiť, v celoslovenskom meradle Slovenské národné múzeum je obrovský kolos, ktorý má, keď to počítame aj s objektami, ktoré sa nachádzajú v múzeách v prírode, 300 objektov, z toho spravuje 80 národných kultúrnych pamiatok. A kde skôr? Skôr je táto otázka, že kde skôr dať tie finančné prostriedky a akým spôsobom udržať už vôbec to, čo v súčasnosti spravuje Slovenské národné múzeum. Čiže je veľmi obtiažne sa pozerať na nejaký rozvoj, keď v podstate nedokážeme udržať to, čo máme.
A myslíte si, že hrozí ten scenár, ako ministerstvo kultúry sa nejak tak mierí k tomu, že sa zbaví napríklad múzea SMP a delimituje ho?
Múzeum SMP je veľmi... veľmi zaujímavá téma v súčasnosti, akou je. Netreba to brať tak, že to, že je múzeum v zriadovateľskej pôsobnosti inej ako ministerstva kultúry, musí byť vždy negatívne. Existujú múzea, ktoré fungujú perfektne pod ministerstvom iným, napríklad Múzeum medailí a minci, pod ministerstvom financií, takisto v Liptovskom Mikuláši je Múzeum ochrany prírody a jaskeniarstva, ktoré tiež nie je pod ministerstvom kultúry. Skôr by som povedal, že je tu vážnejšie to, že neprebehol kultúrny dialog k nejakej kvázi delimitácii a neboli predostrené tej odbornej verejnosti v podstate vízie a plány nového ministerstva, čo plánuje s Múzeum SMP robiť. Takisto sa tu rozprávame o tom, či Múzeum SMP zostane právna subjektivita. To je veľmi významný krok, ktorému môže dôjsť, lebo takisto Múzeum SMP nie je iba tá ikonická budova, ktorú všetci poznáme. Pod Múzeum SMP pracuje digitalizačné centrum, čo je v podstate pre okolité múzea aj pre nás. My spolupracujeme s digitalizačným centrom a na základe projektu v podstate umožňujú digitalizovať a takisto aj konzervovať, reštaurovať predmety všetkých múzeí v zriadovateľskej pôsobnosti, napríklad ministerstva. Za nie vysoké finančné prostriedky, v podstate keď to bolo pod projektom, tak za materiál. Takže otázka
to bolo
je...
doteraz.
Áno,
a to sa má zmeniť.
To nikto práve, že nie, o tom to je, že to nevieme.
To má otvoriť na komerčné využitie, čo je jedna z teórií, že vlastne prečo delimitácia sa deje. Ale to je iná téma. Mňa skôr zaujíma teda to, že môže to byť nebezpečný precedens v rovine toho, že akým spôsobom štát, ktorý sa teda cez ministerstvo kultúry ako zriadovateľa rozhodne, že teda však obrana má viacej peňazí, alebo nech si to berú, my nemáme na ťažiskové alebo erbové inštitúcie. Čiže toto mňa zaujíma, lebo však predpokladám, že vy ste tiež v rade múzeí a galerií a nejakým spôsobom tá debata tam prebieha a aj nejaký typ asi obav tam pramení a z toho, čo tu hovoríte, že vlastne ako pani ministerka odošla s tým, že teda najlepšie časy má Martinské múzeum za sebou, tak to vyzerá, že ste ako keby ďalší na rane, nie?
Čo sa týka Slovenského národného múzea Martine, tak tento proces už prebehol. Mnohí možno nevedia, že Slovenské národné múzeum v podstate vzniklo tu v Martine a v roku 1961 došlo k nejakému spojeniu Slovenského národného múzea so Slovenským múzeum a následne vznikol kolo Slovenské národné múzeum a sídlo sa presunulo potom do Bratislavy. Takže my už to máme za sebou, v úvodzovkách povedané. Ale na druhej strane presne o tom hovorím. Ten dialog práve, že neprebehol. Zväz múzeí na Slovensku nemá informácie, čo a aké sú plány s múzeom SMP. Slovenská komisia aj komu takisto nemá žiadne informácie a čo sa týka rady múzeí, galérií, v podstate vôbec bez informácií. Takže toto je najväčší problém, čo ja vnímam. Možno ani nie samotná tá delimitácia, ktorá je tiež vážna, ale to, že neprebehol kultúrny dialog a v podstate verejnosť, ani odborná verejnosť nevie, aké sú plány.
No, tak dúfajme, že teda, lebo my pani ministerku sme žiadali o rozhovor, aby som ešte prilial viacej do ohňa a už asi 4 týždne sa to deje, ale nepodarilo sa teda, lebo tém je veľa a odpovedí málo zatiaľ.
Ako Slovenské národné múzeum môže, to čo môže robiť je koncepčne pripraviť niečo. My sme vytvárali v roku 2020 takzvanú koncepciu, my sme to nazvali v podstate už koncepcia záchrany, obnovy a rozvoja múzea slovenskej dediny, kde sme špecifikovali všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v múzeu, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a ktoré sú doslova v havarijnom stave. To bol jeden z tých hlavných problémov. Máme tam kopec ďalších problémov, aký je v podstate nástupný objekt. Martinčania poznajú, prídu, v podstate stoja tam dve unimobunky, ktoré využívali stavebné skupiny v 70. 80. rokoch, keď stavali objekty ľudovej architektúry a kopec ďalších problémov. Takže my sme toto všetko nejakým spôsobom koncepčne spísali a ponúkli sme ministerstvu systémové riešenie. Potrebujeme do rozpočtu dostať určitý balík peňazí a za niekoľko rokov, ten plán bol robený na 10 rokov, dokážeme z toho múzea naozaj spraviť múzeum, ktoré nebude mať problém s tým, že nám tečie do objektov a takéto závažné problémy. Ale a to systémové riešenie sme preto spravili na 10 rokov, aby to ministerstvo dokázalo aj finančne zvládnuť a podporiť. Takže čakáme, či to bude podporené alebo nebude podporené. Čo sa týka budovy etnografického múzea, máme opäť koncepčne pripravené, čo všetko bude potrebné na to, aby sa tá budova zrekonštruovala, aký je postup. Čo sa týkalo tých priestorov, tak múzea vždy bojujú s priestormi kvôli tomu, že nemajú depozitárne úložné priestory, že kde uschovávať tie zbierky. Ale to bol v podstate problém od vzniku múzea ako inštitúcií. Zbierky boli v podstate v Národnom dome, keď vznikol Národný dom. Bola tam bibliotéka, bol tam múzeum a už v tom čase bol problém s úzkou a s uložením týchto zbierkových predmetov. Preto následne vznikla prvá budova. Hneď ako vznikla prvá budova, tak krátko na to už boli všetky priestory preplnené, tak následne bola postavená druhá budova. A to je naozaj neustály proces toho, že ak chceme ako múzeum naplňať tú svoju činnosť, to znamená ochraňovať, uchovávať, tak potrebujeme a zbierať samozrejme, tak potrebujeme tie priestory, že kde. A toto je problém na celom Slovensku, že tie priestory depozitárne nie sú v úplne vyhovujúcom stave.
Takže v ideálnom svete teda viac priestorov depozitných a viac kultúrnych priestorov depozitných.
Áno,
teda
to je
depozitných, kultúrnych, komunitných som chcel povedať.
To je v podstate, to ide ruka v ruke. My potrebujeme najprv vyriešiť, nechcem to nazvať, že existenčné problémy, ale možno už keď naozaj pôjdem až na hranicu, tak poviem, že existenčné problémy a potom dokážeme, keď dokážeme zveľadiť tie priestory, tak dokážeme tie priestory zase ponúknuť či už iným inštitúciám, ale samozrejme najmä ľuďom a vytvárať v nich ten obsah.
Lebo to Múzeum slovenskej dediny, to je naozaj priestor, ktorý keď sa zatraktívni ponúka, tak ja si pamätám všetky tie akcie, ktoré boli naozaj hromadné a stalo sa v rade na listky až cez celý les. A robili sa tam Michalské jarmuky a veľké veci a toto by bolo výborné, keby vám bolo umožnené z tejto činnosti mať príjem, presne, normálne príjem, ktorý by vám ostal a tak ďalej. Točili sa tam filmy, točili sa tam reklamy a tak ďalej, čiže to všetko je, bol by príjem pre múzeum. Čiže zatraktívniť tú ponuku a keby vám rozviazali ruky a umožnili to, tak by to mohol byť len príjem, prínos pre múzeum, lebo ten skanzen je skvelý.
Áno.
K tomu múzeum, ale toľko nemám kapacit. Ale nespomenuli sme, rozprávame o budove múzea, ako návštevník a laik, ja rád chodím do toho múzea, musím povedať to, čo hovoril Rado, že tá výstavná inštalácia, ktorá je v budove etnografického múzea, je fakt skvelá. Je naozaj nadčasová. Ja ako grafický dizajner tam chodím s radosťou, lebo je fakt veľmi kvalitná. Samozrejme potrebuje revitalizovať, potrebuje dých súčasnosti, ale je fakt krásna. A neviem si, v tomto momente je to pre človeka, ktorý s tým bude pracovať, to obrovský task. Obrovský, lebo tá látka je naozaj vysoko. Ale čo sme nespomenuli, čo Rado nespomenul dneska, je budova Múzea Andreja Kmeťa, prírodovedecká expozícia, alebo tak sa to volá správne? Hovorím správne?
Áno, je to prírodovedná
expozícia. A to múzeum je nádherne urobené. Je to samozrejme, že kapacitne je to podstatne menšia budova, tá expozícia je podstatne menšia, ale ten prístup k tomu výstavníctvu, alebo akým spôsobom sa spracováva ten výstavnícky dizajn, alebo expozičný dizajn je skvelým príkladom toho, ako sa veci robiť majú. Je to živé, interaktívne, súčasné a súčasné to bude ešte niekoľko rokov. Verím, že niekoľko desiatok rokov to môže byť veľmi, je veľmi atraktívne to múzeum. Ak si tam neboli, tak sa kľudne choďte pozrieť. Choďte sa pozrieť najprv hore, potom dole, pochopíte ten rozdiel. A treba ukazovať možno aj na tom ministerstve, že lebo to múzeum má návštevnosť, to prírodovedné, má svoje sprievodné programy, ktoré majú svoju kvalitu, je žánrovo rôznorodé, aj v tých sprievodných podujatiach má zvuk mimo regiónu, podstatne, aspoň ja mám taký ja to vnímam cez ľudí, ktorí si ho prišli pozrieť z mimo regiónu, priatelia, ktorí prišli do Martina, povedzme zo Žiliny, Trnavy, kde teda, a že čo ideme robiť, ukážeme nejaké veci, že poďme, že chceme si pozrieť ešte múzeum Andrákeťa. A jedna, sú to ľudia, jasné, že sú to ľudia z Bubliny, okay, samozrejme, ale proste ten záujem tam je, ktorý presahuje región. A to je ten príklad dobrej praxe, ktorý treba veľmi systematicky a veľmi cyklicky ukazovať, že takto to má význam robiť pretože tam sú hovoria čísla, tam hovoria dáta, tam hovorí tá kvalita spracovania, o to tu ide.
Áno, v podstate to je už v podstate to moderné múzeum, o tom to je, že ten mladý, oni nechcú ísť do múzea, ktoré, nechcem to nazvať nejako hanlivo, alebo pripomínajú kvázi múzeum, lebo v podstate niečo zakonzervované, ktoré sa nevyvíja, ktoré zostalo v tej dobe, v ktorej vzniklo, alebo nejakým takýmto spôsobom existuje strašne veľa prvkov a dá sa to robiť aj s citom, ktoré dokážu pritiahnuť aj mladých návštevníkov. Sú to rôzne interaktívne prvky, zase na druhej strane ja preferujem to, že ten návštevník mal ísť v prvom rade do múzea kvôli tým predmetom, ktoré tam uvidí, ale treba s citom do toho zapracovať aj tie interaktívne prvky a tie moderné prvky, ktoré nazvem to možno jedným slovom, pôsobí to sviežo. Keď tam človek príde, naozaj má pocit, že vstúpil do niečoho sviežeho, hneď to v ňom vyvolá tú perfektnú náladu, perfektnú atmosféru a práve tie inštalačné prvky a všetko to okolo spôsobuje v tom návštevníkovi ten pocit záujmu na tie zbierkové predmety. A tam to vidieť, že naozaj, keď je niečo nové, moderné, zrekonštruované, takýmto spôsobom by mohlo vyzerať aj to grafické múzeum.
A múzeum Martian Banku je odhadovaný kedy? Koniec rekonštrukcie?
Pevne veríme, že samozrejme korona a všetko treba si, čo je dôležité povedať, tak ceny materiálov neskutočne stúpli. Takisto korona spôsobila to, že viacerí špecialisti, ktorí sa mali podieľať na obnove múzea, nemohli vykonávať tieto práce a tak ďalej. Pevne veríme, že tak ako to bolo naplánované. Zatiaľ ideme podľa termínu, to znamená, že v apríli budúceho roku by mohla byť budova ukončená. Následne budeme naspäť sťahovať expozíciu. Tu je dôležité tiež povedať, že v podstate tá expozícia sa nejakým spôsobom meniť nebude, kvôli tomu, že tá expozícia je v podstate spravená tak, ako si to Martin Benka želal vo svojej záveti. To znamená, že tak ako to tam bolo zariadené, takým spôsobom to tam aj musí zostať zariadené. Takže v podstate sú to autentické priestory, v ktorých Martin Benka žil a tak, ako to tam Martin Benka mal, tak to tam aj zostane naďalej.
A to je to, ja som chcel len doplniť, že aj múzea majú veľký výpadok spôsobený koronou a práve to je to, že teraz tých návštevníkov nazad zavolať, zatraktívniť tú ponuku a jednoducho my musíme všetci zafokusovať pozornosť tých našich všetkých sfér, aby sme navzájom si posielali ľudí do expozícií, na predstavenia, na výstavy, na podujatia a tak ďalej, dali o sebe vedieť krížom krážom, lebo to je to, ako môžeme nazad zavolať ľudí a získať nazad ten záujem o kultúru akejkoľvek podobe.
A je to teda je tak, že keď stúpli ceny nákladov, že stúpajú aj honoráre, a sme sa dozvedeli, ale ja mierim k tomu, že či je teraz ako keby podľa vás ako riaditeľov, teraz to je otázka najmä na vás dvoch, že či je ten priestor napríklad aj zvýšiť vstupné. Že či je to jeden nástroj, nie je to veľmi vďačné, ale zároveň pri polovičnej kapacite by to mohlo byť aj taký trošku test publika, nie? Že do akej miery ten záujem naozaj má a ten hlad po tom roku výpadku?
Ja som to písal aj v mojom projekte, že úlohou bude vrátiť divákov nazad do divadla, ale samozrejme rátame s tým plným stavom, nie s polovičným, a hľadať spôsoby zatraktívnenia ponuky a príjem inou cestou, ako je prvoplánové zvyšovanie vstupného. Takže si myslím, že keď tá ponuka bude atraktívna, budeme môcť hrať viac a častejšie a tak, ako nám to prevádzkové podmienky dovolia, a zatraktívne ponuku, že tá expozícia, že do múzea pustia výpravu celú, veď teraz ani školy nemohli chodiť a iba určitý limitovaný počet ľudí musela mať tá jednotlivá výprava, keď nám to umožnia potom pustiť v plnej prevádzke, tak podľa mňa to bude lepšie, to bude cesta. Ja by som sa zatiaľ aspoň za divadlo môžem povedať, že my neplánujeme nejak rapidne zvyšovať vstupné za jednotlivé. No tak pri niektorých možno skôr, viete, lebo je diferencované napríklad pri jednotlivých tituloch, ak tak urobíme tak, že bude jednotné, že bude rovnaké, ale nebudeme zvyšovať niečo. Keď sa teraz darí Zem pamätá predávať, tak dáme ju na 50 eur, čo by nie. Viete, že by ľudia prišli. Ale toto nie. Nie, nebojte sa, sľubujem, také niečo nehrozí.
Povedal riaditeľ Tibor Kubička. To môžeme zaknihovať do minúty, po minúte poslať, že nie, nedočkáte sa. Čiže v Národnom múzeu tiež zatiaľ akože neuvažujete o tomto kroku.
My tiež sa snažíme v odzvukách hraziť tú teóriu, že nebudeme zvyšovať vstupné, pokiaľ neprinesieme niečo naviac. To znamená, že keby že prinesieme nejaký, že poviem príklad, že sprístupníme ďalších 5 nových expozícií v Múzeu slovenskej dediny, možno áno. Budeme mať novú expozíciu v Etnografickom múzeu, áno, má to zmysel. Ale pokiaľ tým ľuďom neprinešteme niečo viac, nemá zmysel zvyšovať vstupné. Skôr pracujeme na niečom inom ako nástroj, napríklad plánujeme na sezónu spraviť, čo sme tu my ešte nemali a neskúšali sme to. Plánujeme spraviť tzv. Hromadné vstupné, aby to bolo pre tých návštevníkov výhodné. To znamená, že budú môcť navštíviť za nejaké. Bude to lacnejšie v konečnom dôsledku, ale ako napríklad vstup do troch múzeí za nie jednu cenu, a vidie to lacnejšie, ako keby že navštívia každé múzeum samostatne. Takže nejakým takýmto spôsobom chceme skôr takéto nástroje používať na to, aby sme prilákali tých návštevníkov aj do iných múzeí, a najmä robiť tú osvetu, že mnohí Martinčania, ako ja som sa paradoxne stretol s názorom, že Martinčan, ktorý býva na Radovni, tak nevie, že tam má múzeum v prírode. Áno, to je úplne bežná prax, s ktorou sa stretám, s ktorou som sa ja osobne stretol, takže nie je to výmysel. Tak o to ani nehovorím o tom, že Martinčania mnohí nevedia, že sú tu nejaké menšinové múzea, že a tak ďalej.
Hej, tak tu môžeme využiť ten priestor, tam je nejaká ruka hore, čiže asi zaznie otázka.
Máš silný hlas.
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel len spýtať, Tibor tu teraz povedal takú zaujímavú vec, že tie inštitúcie by si mohli tých návštevníkov posúvať. Takže čo tie inštitúcie robia preto, aby si tých návštevníkov posúvali? Že či spolu komunikujú, ako spolu komunikujú, či o sebe vôbec vedia, či vedia o svojich programoch. Toto by ma zaujímalo. Ďakujem pekne.
Mám odpovedať ja ako prvý? Alebo, tak pre nás ukážková vec, kedy môžeme s inštitúciami z celého Slovenska komunikovať, a to sa týka napríklad aj divadelného centra, aj nezriadovaných divadiel, aj zriadovaných, tak to je festival, ktorý môžeme organizovať. Hosťovanie inštitúcií počas roka, keď hovorím len za divadlo. Áno, a to, čo my sme hovorili teraz, nejaké ambície do budúcnosti, tak to sú plány, ktoré myslím, že nájdú konkrétnu podobu, či už bude kandidatúra, nebude kandidatúra, takže to je tá naša úloha, ktorú môžeme hľadať ďalej.
Vy ešte chcete niekto?
Áno, ja som napríklad chcel spomenúť ten projekt, čo teraz bude mať počas dotykov so Slovenským komorným divadlom. Tak to je možno taká veľmi dobrá prax, že divadelníci prídu do, napríklad do múzea, do muzeálnej záhrady, a tam už je to spájanie úplne konkrétne a veľmi dobré, lebo ten návštevník uvidí aj z toho divadla niečo, aj z toho múzea niečo. Takže toto je veľmi dobrá prax toho, na ktorej verím tomu, že budeme stavať.
A ja ešte v rýchlosti len dodám, že takisto aj nám sa darilo cez tie komunitné aktivity, ktoré prebiehali v rámci toho projektu Hýbaj hrabať, tak tam tie komunity boli prepájane, dostávali sme ich do priestorov múzea, navštívili to múzeum, kde Martinčania nenavštevujú to múzeum bežne, to etnografické múzeum, nie sú jeho stabilným návštevníkom alebo nejakým periodickým návštevníkom. Podarilo sa to, tiež máme pár nápadov a nápady na to, akým spôsobom prepojiť múzeum a jeho priestory s inovácií inovatívnymi projektami. Veríme, že ten dialog je, je otvorený, tie dvere sú otvorené, takže že takýmto spôsobom si tie organizácie vedia vymieňať. Ten, vedia si sa potiahnuť, ak si sa na toto pýtal.
Ešte niekto, nech sa páči.
A ambíciou by mohlo byť teda, že aj počas roka. To by bolo fajn.
Čiže ak nemáte ešte otázky žiadne, tak ja by som dal možno poslednú otázku na vás, aby nevypuklo rally, teda Martin zvolen. Teda pán Kubička sa bude ponáhľať, aby teda nejakým spôsobom to uviedol, hej, teda predpokladám. Ako sme časovo vlastne?
19.30, v poriadku, ja tam prídem.
Tak.
Čakáme na tmu.
Dobre, čiže posledná otázka na vás, že teda sme v Martine, v centre slovenskej kultúry, národnej kultúry. Koľko z hostí, keď sa pozriete, vidíte, že je z iných miest teraz tu? V publiku, myslím, vy traja.
No, Kristián tu je.
Čiže chodí, to je tá otázka, teda tá druhá časť tej otázky, že do akej miery teda vy registrujete ten záujem, povedzme percentuálne, keby sa to malo rozdeliť o vaše aktivity. Také kolečko si dajme posledné. Čiže v rámci Slovenského komorného divadla vy máte nejaké štatistiky, že koľko ľudí je miestnych a koľko dochádza, povedzme, lebo mňa teda prekvapilo to, že 18.30, taký veľmi zvláštny čas na premiéru, ale potom som dostal vysvetlenie, že prečo to tak je, čiže vyzerá, že záujem je.
Ono to vzniklo pri jednotlivých tituloch, ktoré boli dlhšie, preto a potom sme to museli zjednotiť, takže už vždy začíname 18.30, ak to nie je verejná generálka o 17. Ale netýka sa to len tej ako keby tú turca, že robíme to kvôli tomu, aby ľudia z prilahlých dedín stihli prímestský autobus, ku nám chodia ľudia zo Žiliny, z Ružomberka, z Mikuláša. Keď je normálna prevádzka, vráťme sa do predcovidových čias, tak sme dokonca mali autobus, robili sme aj z vozy a organizované predstavenia, ktoré sú do poludnia pre školy, tak tu naozaj chodilo celé Slovensko, takže ľudia do toho Martina cestu vedia nájsť. A to je pre nás cenné a pritom by sme sa ešte tiež mali asi zastaviť, že začať od toho najmladšieho diváka a najmenšieho, alebo návštevníka, alebo frekventanta, alebo jednoducho vizitora, akéhokoľvek. Takže keď sa toto podarí osloviť ich od toho najútlejšieho veku, my tú ponuku v divadle takú máme určite aj múzeum, aj vy vašimi aktivitami osloviť a privítať to celé Slovensko, tak to bude fajn.
A to je dôležité, aby sme toho návštevníka v Martine udržali už, keď sem raz príde. A to práve vieme spraviť tou rôznorodosťou, ktorú Martin dokáže ponúknuť práve s tým, že sú to rôznorodé aktivity, rôznorodé inštitúcie a práve toto je na tom umení, respektíve na tej kultúre pekné, že je rôznorodá. Tým pádom netreba, my tu máme ten potenciál robiť rôzne veci, aby ten návštevník, samozrejme, keď navštíví jeden večer divadlo, tak ďalší večer už asi nebude chcieť ísť do divadla, tak pôjde možno do toho múzea, alebo zase nájde si nejaké iné aktivity, ktoré tu budú, svetelné inštalácie alebo niečo úplne iné. Alebo práve ten kultúrny priestor, koncert a tak ďalej. Takže to je dôležité, aby sme toho návštevníka tu v Martine udržali, z čoho konečnom dôsledku ťaží samotné mesto Martin.
Dobre, čiže teda posledná vec je, že teda môžeme si dať taký záväzok, že túto debatu urobíme skôr, než bude otvorené kultúrno-komunitné centrum.
Som aj chcel odpovedať na tú otázku tvoju tým, že my uspokojivú odpoveď na túto otázku budeme vedieť dať za rok, dva, tri, štyri roky.
No možno, že 2024 najneskôr by mohlo byť taká ambícia, že nebude výročie teda toho zákona, že teda bude už ako
áno,
keby
áno,
tu
výborné, to je
všetky
výborné,
tri
áno.
Komplementárne budete každý mať vlastný priestor tak, a tak. Tam potom môžeme zhodnotiť, ako sa vám podarila tá synergia a tie spolupráce.
Dohodnutý.
Ale teda som rád, že ste prijali pozvanie dnes do našej diskusie a myslím, že ste aj príkladom toho, že tu diskusia nie je, že politické strany, že tu sedia traja, ktorí do seba skáču a vyčítajú si a vyhadzujú si na oči jedno za druhým a že to bola kultivovaná debata a naozaj, že nevyzerá, že teda len to je v rovine teda akože diplomatické, eufemistické, ale že nejaký záujem o spoluprácu máte. Čiže chcel by som už len teda poďakovať našim hosťom, ktorými boli pán Tibor Kubička, riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin. Petrovi Tromosovi zo platformy Parta a riaditeľovi Slovenského národného múzea Radovanovi Sikorovi. A samozrejme poďakovanie patrí aj vám, že z plejady akcií ste si vybrali práve túto. Napríklad aj tí bicyklisti nám pripomenuli, že športových veľa možností je, ako sa vyžiť teraz. Ale našťastie aj kultúrnych týž, čiže ďakujeme, že ste prišli a strávili s nami, teda dúfam, príjemné popoludnie a našťastie aj kultúrnych akcií ešte dosť, nielen v Martine. Takže zaželáme ešte šťastnú cestu pánovi Kubičkovi. Ďakujeme, pekný večer ešte.
Ešte by som chcela pripomenúť, lebo niektorí ste prišli neskôr, že to predplatné na, za 1 euro platí, kým sme tu redakcia a môžete vlastne aj ľuďom z okresu Martin tento link poslať. Nie je to viazané na kartičku a tam sú tie kartičky, kde si môžete zobrať aj noviny o Martine, odznaky, nálepky alebo magazíny sú tu trošku skôr. A plus naše knižné tituly, ale za tie treba platiť. Takže určite si to predplatné aktivujte do nedele. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. 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 Ďakuj